Iz življenja vesoljne cerkve.
Danes je svetovni dan ubogih. Papež bo obedoval s 1300 revnimi. Kako daleč je proces za beatifikacijo Patra Placita Cortezaja? Bazilika svetega Petra dobila digitalnega dvojčka. Kdo je novi papeški pridigar? V Rimu konferenca o zaščiti mladoletnih. Kako so volili katoličani v ZDA? Dokument sinode bo kmalu dostopen v slovenščini. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek bo danes, ko obhajamo svetovni dan ubogih, najprej zanje daroval sveto mašo v baziliki svetega Petra. Pred mašo bo blagoslovil 13 ključev, ki jih bodo prinesli predstavniki vincencijanske družine, predstavljajo pa 13 hiš, ki jih bodo v jubilejnem letu zgradili za revne ljudi. Med temi državami je tudi Sirija. Po maši bo sveti oče obedoval s približno 1300 ubogimi. Sredino katehezo je papež Frančišek posvetil Marijini vlogi v življenju cerkve in njeni povezanosti s svetim duhom. Ona je namreč tista, ki nas vodi k Jezusu, nikoli ne kaže nase, ampak vedno nanj.
In mezzo al profluvio interminabile di parole dette scritte.
Sredi neskončne množice izrečenih in napisanih besed o Bogu, cerkvi in svetosti, ki jih le redki, če sploh kdo, znajo v celoti prebrati in razumeti, Marija predlaga le dve besedi, ki jo lahko vsakdo, tudi najpreprostejši, izreče ob vsaki priložnosti. Ti dve besedi sta: tukaj sem in zgodi se. Marija je tista, ki je Bogu rekla da. S svojim zgledom in priprošnjo pa nas spodbuja, naj mu tudi mi rečemo da vsakič, ko se soočimo s poslušnostjo, ki jo moramo izpolniti, ali preizkušnjo, ki jo moramo premagati.
Slovenijo je v začetku tedna obiskal prefekt Kongregacije za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinal Michael Černi. Srečal se je s slovenskimi škofi na plenarni seji ter obiskal zavod Caritas Pelikan. Na torkovi tiskovni konferenci je novinarjem pojasnil, kako si cerkev prizadeva prispevati k celostnemu razvoju človeka.
Vsi ljudje si želimo, da bi se čim bolj v celoti razvili, je poudaril kardinal Černi. Problem pa je v tem, da na svoji poti srečamo veliko različnih ovir. Večino teh ovir je ustvaril človek sam. Zato si v cerkvi prizadevamo spremljati ljudi, preseči te ovire in izpolniti hrepenenja, ki jih je Bog položil v srca vsakega od nas. To pa je hrepenenje potem, da bi živeli v polnosti. Škofom iz Slovenije in bližnjih držav zbranim v Ljubljani je kardinal Černi pojasnil, kako njihov vatikanski urad poskuša stati ob strani škofom z vsega sveta v teh prizadevanjih. Poudaril je tudi nujnost povezovanja med škofi iz različnih držav, da bi si izmenjali izkušnje o soočanju s podobnimi izzivi. Med njimi je omenil revščino, nepravičnost, vojne, podnebne spremembe, diskriminacijo, izključevanje ljudi in podobno. Kar zadeva Slovenijo, je kardinal Černi posebej izpostavil vprašanje migrantov, Romov, obrobnih območij naše dežele ter nerešeno vprašanje tistih, ki so bili nasilno umorjeni po drugi svetovni vojni. Cerkev spremlja ljudi pri soočanju s temi izzivi. Upamo, da bodo nekoč lahko rekli: probleme smo nekako uspeli rešiti, škofje in naša cerkev pa so bili ob tem z nami. Temu je bila po besedah kardinala Černja namenjena tudi sinoda. Želeli so namreč prisluhniti Božjemu ljudstvu, slišati, kaj živi in s čemu se sooča, da bi ljudi v njihovih stiskah in izzivih lahko bolj učinkovito spremljali.
Na omenjeni tiskovni konferenci je spregovoril tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je bil delegat za sinodo. Pojasnil je proces sinode, ki je trajala kar 3 leta.
Mi smo zdaj zaključili tako tretjo fazo sinodalnega dogajanja, ki se je začelo leta 2021 z tistim temeljnim vprašanjem, kako biti bolj cerkev občestva, cerkev, ki bo vključevala, se pravi, čim več članov v neko aktivno življenje človeka in vernika in kako bo ta cerkev našla pravi način in jezik za sporočilo svojega oznanila, se pravi, za oznanjevanje. Delovali smo, se pravi, v 3 letih se je konstantno gradil ta proces. V tem mesecu, ko smo bili skupaj, smo bili res intenzivno skupaj na način, da nas je bilo zbranih skoraj 300 škofov, 100 laikov in smo v 3-4 tednih pravzaprav tako predelali različne teme, predvsem ne toliko vsebinske doktrinalnega vprašanja, ampak veliko bolj načino, kako naše odnose, kako naše vizi, kako naše strukture, strukture cerkve, kako strukture formacije, strukture vodenja in odločanja narediti čim bolj vključujoče, se pravi občestvene, s to papežovo poanto. Cerkev mora stopiti iz samega sebe in odpreti svoj pogled na tiste obrobne. In zato se mi zdi, no, da smo zdaj nastopili res tako z neko močjo, z nekim optimizmom, ta 4. del tega sinodalnega občestvenega dogajanja, ki je aplikacija, priverba, vnašanje te sinodalne vizije, te mentalitete v to naše okolje. Kakor je bilo že rečeno prej, eno izmed privilegijev takšnega svetovnega srečanja je, da se soočijo različne kulture, različni pristopi med seboj in se zavedamo, da je resen prvi pogoj, da v krščanstvu, v katoliški cerkvi, da pravzaprav nismo posamezniki, tako nismo individualisti, da imamo veliko stvari, ki so tako pogojeni z našo kulturo, kar je neka vrste prednost, krati pa, da se odpiramo potem tudi še za drug način mišljenja za druge kulture. Tiste, pomembna vprašanja so nekaj takšnih izstopajočih vprašanj. Je papež, kot veste, na začetku tega 2. zasedanja predal posebnim skupinam, ki bodo nadaljevale to svoje delo vse do junija, julija prihodnje leto in bo takrat verjetno potem izdana tudi neka nadaljna usmeritev, kako s temi vprašanji, kot so najbolj izpostavljeno, je pač mesto in vloga žensk v cerkvi, potem tudi formacija, ekumenizem, potem vloga škofa, vloga avtoritete, vloga odločanja tej tako imeni sinodalni in občestveni cerkvi. Jaz mislim, da tukaj imamo dobre nastavke, seveda jutri se stvari verjetno še ne bodo spremenile, ampak začenjamo zdaj dejansko tudi ta proces, zdaj tukaj smo na nek način začeli ga od vrha navzdol, ampak tudi po naših občestih skupnostih se je ta leta že dogajal nek proces in bo zdaj dobil neko usmeritev, aplikacijo tudi v tem obhajanju svetega leta, ki ima pravzaprav na nek način ono zelo skupno, ključno temo, to pa je okrepiti upanje, zavedati se, da je človek poti razvoja in krščanstvo, cerkev želi temu konkretnemu človeku ponuditi, odpreti to vizijo upanja.
Novinarje je zanimalo, kaj konkretnega bo sinoda prispevala k cerkvi na Slovenskem in kdaj lahko pričakujemo prevod sklepnega dokumenta sinode.
Dokument pravzaprav smo ga že prevedli, delovna verzija zdaj je med nami in jaz mislim, tako kakor je zastavljen, ta dokument daje eno vizijo delovanja cerkve. V teh letih, 3 letih smo že poskušali tudi v teh vseh teh naših institucijah pravzaprav izpeljati te pogovore oziroma naše institucije, narediti bolj vključujoče, bolj širše. Mislim, da tako, kakor se bo postopoma, kakor bomo pravzaprav v ta dialog šli drug z drugim, druge poslušali, tako se bo tudi počasi tudi kultura začela spreminjati. Gre res za neke vrste kulturni premik v cerkev, ki ne želi biti samo neka avtoritarna od zgore, ampak želi vključevati, želi pravzaprav opolnomočiti potem tudi svoje člane, da bi se najprej zavedali te svoje identitete, svojega dostojanstva, svojega poslanstva in biti jim tam pomoč, se pravi cerkev, ki želi biti gostoljubna, cerkev, ki želi postajati dom. Zdaj konkretno, kje se bo to pokazalo, jaz mislim, da bodo zdaj pravzaprav vsi ti naši organizmi morali speljati pravzaprav nekajno preverjanje, presojanje, kako deluje skupno, kateri so tisti naši problemi. Morda se bo dogajalo tudi tako, da ne bomo imeli za vse stvari že jasne odgovore. Naprimer, eno izmed takšnih stvari, ki je na sinodi malo znemirjalo je, ker pravzaprav bila je dana način, metoda, zdaj rezultat, kako, kaj bo iz tega prišlo, pa pravzaprav je bilo kar malo odprto. Smo se nekaj dni včasih tudi samo pogovarjali, samo gledali drugi dan, kakšne stvari popravljali, ker papež je vedno znova poudarjal to, cerkev ne vodijo naši koncepti, mi imamo sicer razviti nauk, ampak ta nauk je dinamičen, Sveti Duh je tisti aktivni, bi rekel, voditelj od zgoraj, ki pa deluje seveda po naših odnosih, ne z neko ideološko schemo od zgoraj, ampak po tem, da se slišimo. Zato bi res izpostavil ta sinodalni način pogovora, ki je bil tudi na začetku za nas nekaj posebnega, ko se pogovarjamo o teh takojanih krogih in kjer smo zdaj drugo leto, ko smo bili skupaj, pravzaprav to zelo kar rigorozno izpeljali, ta krožeči način govorjenja. Torej, prvi krok je dejansko, da vstopiš z svojim argumentom, se pripraviš na nek določen argument. V drugi krok je obvezno, odmevaš na to, kar si slišal. Se pravi, da se poslušamo, da pravzaprav vidimo, kaj pravzaprav mene od tebe nagovarja. No in tretji krok je potem, kaj pa zdaj imamo skupnega in ta dokument je pravzaprav res sad tega procesa in verjamemo, da je ta proces ustvarjalen proces, nekaj novega, ki ga v naši družbi tudi potrebujemo, v cerkvi potrebujemo in upamo, no, da ga bomo lahko postopoma uveljavili. To se mi zdi, da bi bila neka taka perspektiva. Hvala lepa.
Kapucin pater Roberto Pazolini, biblicist, je bil 9. novembra imenovan za novega papeškega pridigarja. Na tem mestu bo nasledil 90-letnega patra Raniera Cantalamesso, ki je to službo opravljal skoraj 45 let in ga je papež nedavno imenoval za kardinala. 53-letni Italijan Roberto Pazolini je znan po svojem delu med revnimi, invalidi in zaporniki. Kot pridigar je priljubljen tudi med mladimi. Odslej bo v adventnem in postnem času pripravljal kateheze za papeža in rimsko kurijo.
V Rimu je v tem tednu potekala konferenca o zaščiti mladoletnih v cerkvi v Evropi, ki jo je pripravila pristojna papeška komisija. Udeleženci so prišli iz 20 evropskih držav. Papež Frančišek jih je v pozdravnem pismu spodbudil k zagotavljanju tolažbe in pomoči žrtvam kot znamenje zauzemanja cerkve za pravičnost, ozdravljenje in spravo. Izrazil je tudi upanje, da bodo njihova prizadevanja za vzpostavitev mreže ljudi in dobrih praks zagotovila zelo potreben forum za izmenjavo znanja, medsebojno podporo in zagotavljanje, da bodo programi zaščite učinkoviti in trajnostni.
Canterburyjski nadškof in anglikanski primas Justin Welby je po 12 letih na tej funkciji odstopil. Peticijo za njegov odstop je podpisalo več kot 14 tisoč ljudi, k umiku z položaja pa so ga pozivali tudi številni anglikanski duhovniki in škofje, ki mu očitajo neustrezno odzivanje na škandal spolnih zlorab. V središču obtožb so bile spolne zlorabe prostovoljca na krščanskih poletnih taborih, ki je bil Welbyjev znanec in je več kot 50 leti zlorabljal najstnike in mlade moške. Nadškof Welby se je v odstopni izjavi opravičil za neukrepanje. Dejal je tudi, da se mora anglikanska cerkev soočiti s spremembami. in si prizadevati za ustvarjanje varnejšega okolja v prihodnosti. Zdaj že nekdanji škof Canterburyja je bil vedno močan zagovornik ekumenizma. Lani je spremljal papeža Frančiška na pastoralnem obisku v Južnem Sudanu, prvem tovrstnem obisku voditelja anglikanske cerkve in papeža.
Svetovni voditelji so v sredo na podnebni konferenci Združenih narodov v Bakuju predstavili različne vizije o tem, kako se spopasti s podnebnimi spremembami. Udeležencem je svoje sporočilo posredoval tudi papež Frančišek, ki je bogate države znova pozval, naj odpišejo dolgove revnim državam. Njegove besede je v Bakuju prebral vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Več Marta Jerebič.
Papež Frančišek je ohranjanje stvarstva označil za eno najnujnejših vprašanj našega časa, ki je tesno povezano z ohranjanjem miru. Opozoril je, da gospodarski razvoj ni zmanjšal neenakosti. Nasprotno daje prednost dobičku in posebnim interesom na račun zaščite najšibkejših in prispeva k postopnemu poslabšanju okoljskih problemov. Ta trend je treba obrniti, je poudaril. Da bi to storili, da bi ustvarili kulturo spoštovanja življenja in dostojanstva človeške osebe, je po njegovih besedah treba razumeti, da škodljive posledice življenjskega sloga vplivajo na vsakogar. V luči tega je pozval k novi arhitekturi financiranja, ki bo temeljila na načelih pravičnosti in solidarnosti. Bogatejše države je pozval naj odpustijo dolgove revnih držav, ki jih nikoli ne bodo mogle odplačati, in dodal, da sta ekološki dolg in zunanji dolg dve plati istega kovanca. Sveti oče je pozval tudi k ozaveščanju o okoljskih problemih. Ne moremo iti mimo in pogledati stran, je zapisal, in opozoril, da je brezbrižnost pajdašica krivice.
Družina in založba Mladika iz Trsta ob 80-letnici mučeniške smrti častitljivega patra Placida Cortezaja pripravljata predstavitev knjige Elene Blankato Ruah Vetje duha. V dvojezični knjigi sta poleg avtoričenega leposlovnega opisa zadnjih dni patra Cortezaja v tržaških celicah gestapa oktobra in novembra 1944 tudi uvodna beseda pedopsihiatrinje doktorice Vlaste Polojas in zgodovinski okvir obravnavanega časa in ljudi, ki ga je napisal urednik knjige in predsednik založbe Mladika Ivo Jevnikar. O knjigi in patru Cortezaju bodo na predstavitvi poleg avtorice in obeh piscev spremnih besedil spregovorili ljubljanski nadškof Stanislav Zore, provincialni minister slovenskih minoritov pater Milan Kos in cerkveni zgodovinar profesor dr. Bogdan Kolar. Dogodek bo to sredo ob 18. uri v veliki dvorani Katoliškega inštituta v Ljubljani. Pred radijski mikrofon sem zato povabila gospoda Iva Jevnikarja.
Zakaj je pomemben ta njegov lik tudi za naš narod, za pričevanje v današnjem času?
Ja, letos, torej prav novembra, mineva 80 let od njegove mučeniške smrti. Kot vemo, je pater Corteza bil doma sicer z Cresa, iz mešane italijansko-hrvaške družine, recimo, med vojno in pred njo je delal v Padovi. In tam, ko so Italijani uredili eno koncentracijsko taborišče za Slovence in Hrvate, so ga slovenske študentke, ki so takrat pač v Ljubljani se ne dalo več študirati, so nadaljevale študij medicine v Padovi, so ga nagovorile, če bi on pomagal internirancem. In po kratkem premisleku, kajti propaganda fašizma je bila pač, da so tam sami rokovnjači, komunisti, banditi in tako dalje, je sprejel. In ko se je znašel v taborišču, je videl, zakaj gre, ne? Da so bili to čisto nedolžni ljudje, študentje, vojaki in tako dalje, ki so jih zajeli v raznih racijah in o požiganju vasi in tako dalje. In je res pomagal, ustanovil tudi neke interniranci eno društvo tam za samopomoč in prihajala pomoč iz Ljubljane, iz Padove, iz Trsta in tako dalje. Ko je Italija potem kapitulirala 8. septembra 43, so vsi ti interniranci bežali, iskali pomoč, ravno tako zelo številni zahodnozavezniški vojaki, ki so bili po vojaških taboriščih, tam v Padovi in okolici, in potem razni odporniki, pa tudi judje. In kar je za to zgodbo pomembno, tudi slovenska skupina nekomunističnih odpornikov povezanih z zahodnimi zavezniki. In kolikor jaz razumem, ampak tukaj je več tolmačen, je bilo to ravno usodno. Ne? To je bila tista skupina, ki je bila vezana na polkovnika Vauhnika, obveščevalna. On je pač nudil pomoč nekaterim prijateljem, ni bil kakšen špion ali kaj takega, ne? Ampak ko so jo razkrili in tudi postojanko v Trstu, so zajeli čisto vse, ki so kakorkoli imeli kakorkoli stik prijateljski, sodelovski ali kakorkoli. Prepeljan je bil v Trst in zelo grobo mučen do smrti, kajti ni izdal nobenega imena, da bi zavaroval svoje znance in sodelavce. In če je on odraščal v italijanski kulturi, ampak na hrvaškem otoku in je imel stike Slovenci, je danes čudovit simbol ne samo tega, kako naj se človek odziva na zahteve časa, torej ni bil samo v spovednici, ni bil samo urednik revije Messaggero di Sant'Antonio, ampak je pomagal zelo konkretno tudi ljudem in ob tem, seveda, kot rečeno, je lahko čudovit zgled sožitja med Hrvati, Slovenci, Italijani na območju, ki v zgodovini ni bilo najbolj naklonjeno sožitju in prijateljskim stikom.
Na kakšen način boste predstavili njegovo knjigo, pa še to me zanima, kako daleč je postopek za njegovo beatifikacijo?
Ja, torej šlo je v zadnjih letih, odkar se je to začelo, zdaj bo že preko 20 let, ne, kar se je začel postopek za beatifikacijo, ta je prišel do zadnje stopnje pred dokazom o čudežu. Torej on je že ima naslov častitljivega patra Cortezeja in zdaj, da je razglašen za blaženega, ker ni bil priznan kot mučenec oziroma nekako so rekli, da imamo proučevati njegov primer kot primer teh izrednih krščanskih kreposti. Torej je potrebno dokazati, da je bila na njegovo priprošnjo, da je bil kdo uslišan čudežno recimo. Ne? Torej to še manjka, drugače je ves postopek bil sprejet skozi vse komisije, zgodovinsko, teološko, kardinalsko in tako dalje. In med knjigami, ki so šle v zadnjem času, je knjiga, ki jo napisala tržaška italijanska ustvarjavka Elena Blancato, Ruah je naslov, torej Vetje duha. In to je šla prvič v eni taki skromni izdaji v italijanščini, ampak letos smo jo pri Mladiki in s sodelovanjem sklada Libero in Zoro Polojac, to je tako dobrodelna ustanova v Trstu, smo poskrbeli za dvojezično, popolnoma dvojezično izdajo leposlovnega dela, uvodnega dela, ki ga je napisala predsednica tega sklada, ki je pedopsihiatrinja, torej ki pozna stiske so človeka, ne, in ki je stvar zelo prevzela. Jaz pa sem napisal en zgodovinski okvir, recimo, da razumemo, kdo je bil in kakšne so bile razmere, v katerih je on delal. Ne. Tako da bomo, zdaj to knjigo smo predstavili, prvič smo jo pokazali in malo predstavili že na Višavjah, na srečanju treh Sloveniji. Tem smo imeli v Trstu predstavitev za slovensko občinstvo, v dvorani Ognišča pa bomo Mladike in Ognišče skupaj predstavili to tudi širši slovenski javnosti, kajti zavedati se moramo, da če bo to postal blažen in svetnik, bo to tudi naš svetnik, kajti umrl je za nas ali, kot je pisal prvi slovenski, je njegov lik nekako prikazal, dr. Vojko Arko iz Bariloč v Argentini, je umrl zaradi nas, ker je pač pomagal ljudem, ki so razpravili v smrtno nevarnost.
Najlepša hvala in upajmo, da bo čim več ljudi prebralo v njem in se navdihovalo ob njem.
Najlepša hvala vam.
Tržaška škofija ima prenovljeno konzulto združen laikov. Gre za poseben posvetovalni organ, ki ga je ustanovil škof svojo uredbo leta 1983. Sestavljajo jo predstavniki tako italijanskih kot tudi slovenskih laiških katoliških združenj, gibanj, organizacij in skupin, ki so prisotni in delujejo na območju škofije. Zanje predstavlja kraj srečanja, medsebojnega oplajanja in podpore v luči vedno večje vpetosti v živo cerkev in mesto. Podpredsednica prenovljene konzulte, novinarka Erika Jazbar, je bila v organ vključena kot zastopnica Društva slovenskih izobražencev. Novo vodstvo je pred dnevi sprejel tržaški škof, na srečanju pa so govorili o škofijskih smernicah ob začetku pastoralnega leta in drugih izzivih, s katerimi se spopada mesto Trst.
V oddaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
V Združenih državah Amerike se še naprej vrstijo povolilne analize. O tem, kako so volili katoličani, se bomo pogovarjali s predavateljem na Hellenic Collegeu in Boston Collegeu, doktorjem Tonetom Sveteljem. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Katoličani so bili tudi na tokratnih volitvah razdeljeni med demokrate in republikance. Po mnenju analitikov pa belopolti katoličani z vsakimi volitvami postajajo vse močnejši volilni blok republikancev. Kaj torej pravijo ankete in analize tudi glede temnopoltih in latinskoameriških katoličanov?
Na splošno gledano, za republikanskega kandidata Trumpa je volilo slabih 51% volivcev, za Kamalo Harris pa 48%. Leta 2020, pred 4 leti, pa je bilo ravnovesje ravno obratno. Torej, tako kot vsi drugi Američani, so se tudi morali katoličani v Ameriki nekje odločiti med demokrati in republikanci. Procentualno gledano, koliko katoličano bo podprlo demokratskega ali republikanskega kandidata, pa se pri vsakih volitvah rahlo spremeni. Letošnje leto je pokazalo, da je Trumpa podprlo okoli 56% katoličanov, nekatere ankete govorijo celo o 60%, medtem ko je Kamalo Harris podprlo 41% ameriških katoličanov. Torej razlika je očitna, skoraj 15%. Pred 4 leti je bila ta razlika veliko manjša, dobrih 5%. Torej, dejstvo je, da se je število katoličanov, ki podpira republikance, povečalo in to gotovo tudi na račun latinskoameriških katoličanov.
Zdi se, da še nikoli doslej na volitvah ni bilo toliko govora o splavu. So katoličani tudi pri tej temi razdeljeni?
Torej, splav je bila gotova ena od tem, kako voliti, nikakor pa ne na prvem mestu. Tako kot vsi drugi volivci so bili tudi katoličani postavljeni pred težko izbiro med dvema kandidatoma, ki zagovarjate vrednote, ki se ne v celoti ujemajo s katoliškim naukom. Tako kot vemo, Trump je nasprotnik ilegalnega priseljevanja, Kamala pa zagovornica še večjega dostopa do splava. Ankete kažejo, da je bilo za večino volivcev odločilno vprašanje, koga podpreti, vprašanje ekonomije, 40%. Na drugem mestu je bilo vprašanje imigracij, ponovno ankete govorijo okoli 20%, šele na tretjem mestu pa vprašanje splava, približno 11%. Iz tega lahko sklepamo, da vprašanje splava ni bilo tisto odločilno med katoličani, zakaj podpreti Trumpa. Po mnenju predsednika Ameriške škofovske konference, nadškofa Timothyja Brolija, je večina katoličanov podprla Trumpa željo, da bi zaščitil dostojanstvo in življenje vsakega človeka, kar pa seveda vključuje tudi ekonomske vidike življenja. Tega pa ni bilo videti toliko pri Kamali Harris, ki se je v svojih predvolilnih nagovorih večkrat spuščala tudi v vprašanje svobode vesti, ki ga je na določen način želela celo omejiti.
So se torej na koncu vsi odločali bolj glede na to, koliko jim ostane v denarnici, glede na to, da ste omenili, da je 40% volivcev pač bila tista odločilna tema ekonomija?
Da je bil to tisti glavni razlog, bi bilo mogoče malo preveč poenostavljeno reči. Dejstvo je, da imate obe stranki določeno bazo volivcev, ki ostajata zvesti ne glede na kandidata in pa na program. Vprašanje, ki se postavlja, je kako nagovoriti tiste volivce, ki so neopredeljeni in ki se potem odločijo za kandidata, ki ima boljši načrt, ideje, obljube, kako izboljšati stanje oziroma življenje povprečnega državljana, kar seveda vključuje ekonomsko varnost, delovna mesta, kupno moč, vse, kar je povezano s standardom življenja. In tukaj se zdi, da je imel Trump veliko boljši program. To je pa razmeroma presenetljivo, ker je bila večina medijev med temi predvolivnimi kampanjami v podporo demokratov. Prav tako so oni zbrali veliko več denarja za svojo kampanjo, kljub temu pa jim ni uspelo mobilizirati oziroma prepričati volivce, da bi volili za njih. Torej signal je bil zelo jasen. Očitno je ljudem dovolj ideoloških tem v smislu woke culture, prebojenstva, liberalnosti, neke vrste progresivnosti. Vse to nekje izgublja nagovorno moč. Ljudje si bolj želijo eno gotovost, varnost, kvaliteto življenja.
No, pa se ustaviva prav pri tem vprašanju ideologij. Kakšen je vaš splošen vtis, dr. Tone Svetel? Se Amerika nagiba v konzervativno smer, ima dovolj raznih levičarskih ideologij?
Glede na rezultate zadnjih volitev, prav gotovo, ker te ideologije nekje izgubljajo svojo nagovorno moč. Še posebno ob dejstvih, da postajajo vedno bolj nestrpne, netolerantne, kar jih posledično dela veliko manj zanimive. Ker v globini ljudje vemo in čutimo, kaj je prav, kar je dobro, in glede na to se potem tudi temu primerno odločamo. In ta moralna intuicija ni stvar nekih dogovorov oziroma ideologije, ampak globinskega čutenja, kaj je prav. Glede na to bi si upal trditi, da Amerika postaja malo bolj konservativna, manj progresivna. Zdaj, kateri termin bomo tle uporabljali, postaja nepomembno. Glavno je, kaj pojmujemo za temi termini. Konservativnost je sama po sebi lahko zelo progresivna, ker se izogibamo enim eksperimentom, ki ne prinašajo dobrih rezultatov.
Dr. Tone Svetel, kako pa je bil videti dan po volitvah na Boston College, ki je katoliški in jezuitski koledž?
Tako na hitro bi lahko rekel, seveda študenti so bili malo utrujeni, ker so dolgo v noč spremljali izide volitev. Kakšnih posebnih vidnih reakcij strani študentov ni bilo. Zanimivo pa je to, da so nekateri starši klicali na koledž, predpostavljam starši, ki podpirajo demokrate, in nekje pričakovali, da ne rečem kar celo zahtevali, da bi bil to pouka prost dan, mogoče celo dva dneva, da bi lahko študentje predelali vse to, kar se je zgodilo na dan volitev. Seveda vodstvo koledža tega ni sprejelo, ravno nasprotno. Izidi rezultatov so bili nekje prilika, da se pogovorimo oziroma osvetlimo, akademsko predebatiramo, kaj je pomen demokracije in kako reagirati v trenutkih, ko ni ravno moj kandidat zmagal na volitvah.
Za koliko stare študente to gre?
Vsi na koledžu, kjer učim, nekje začnejo pri 18-19 letih, potem pa gre to do doktorata.
Še zadnje vprašanje, ki se malce navezuje tudi na to nagibanje v konzervativno smer. Podatki o katoliških duhovnikih, ki so bili posvečeni v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, kažejo, da so bili politično enakomerno razdeljeni na levo, desno in sredino. Medtem pa raziskave o duhovnikih, ki so bili posvečeni v zadnjih 10 letih, kažejo, da so v 80% konzervativni. Kako komentirate te podatke?
Torej drži, mlajše generacije duhovnikov, kot tudi nekateri mlajši katoličani, se bolj nagibajo proti tradicionalnim pristopom in vrednotam. Istočasno število duhovnikov, ki so nekje delovali v duhu drugega vatikanskega koncila, glede na leta, njihovo število pada. A bi zdaj lahko govorili o enem velikem zasuku v konservativnost, tega si ne bi upal trditi. Ker je vprašanje najprej, kaj sploh to pomeni konservativno, tradicionalno, bolj pravoverno. Ker vsi ti pojmi imajo lahko zelo negativen pomen. Zdaj, če to pomeni več kadila med mašo oziroma liturgijo v latinščini, pa prepoved kitare, več pridik o grehu, to verjetno nima ene prihodnosti in se bodo tudi ti duhovniki, ki mogoče to zagovarjajo, bodo to kmalo spoznali. Če pa pojmujemo pod konservativnost eno prizadevanje, da bi odkrili bistvo krščanstvo v smislu, Bog nas ima neizmerno rad, nismo zapuščeni, nismo pozabljeni, ni vse relativno v našem življenju, potem pa ta ista konservativnost postaja nekaj zelo bistvenega oziroma nas kliče v duhovni preporod, tako cerkve kot družbe.
Dr. Tone Svetel, hvala za vsa ta pojasnila in za sodelovanje v oddaji.
Lep pozdrav.
Vatikan je v ponedeljek predstavil izjemen digitalni projekt vpogleda v Baziliko svetega Petra, ki ga je v sodelovanju z Microsoftom pripravljal kar 3 leta. Po besedah upravitelja Bazilike svetega Petra, kardinala Maura Gambetija, gre za novo vrsto digitalnega misijona, s katerim želijo sodobnemu človeku spregovoriti o Bogu.
Gre za izjemno zahteven in velik projekt. Po besedah predstavnika Microsofta za enega največjih tovrstnih v zgodovini. Dela so se začela pred 3 leti. V tem času so s pomočjo dronov in z laserji posneli kar 400 tisoč fotografij. Tako so v teh letih zbrali ogromno količino podatkov, iz katerih je nastal digitalni dvojček Bazilike svetega Petra, ki romarjem baziliko prikaže nekoč in danes.
In tal senso lo sforzo
Osrednji namen je s pomočjo digitalne tehnologije približati današnjemu človeku preplet zgodovine, umetnosti in duhovnosti, zaradi katerih je bazilika edinstvena na svetu. Je pojasnil kardinal Gambetti. Omenjeni portal je po njegovih besedah pravi ekosistem. V njem najdemo ozadje nastanka bazilike, vse prostore in pomembne zgodovinske mejnike prikazane v digitalni obliki. Ko se razgrne streha, je mogoče občudovati tudi freske in druga umetniška dela, ki bogatijo baziliko. Vse temelji na zgodbi svetega Petra, s citati iz Evangelija in podobami. Obiskovalci bodo našli tudi številne informacije, od tega, kdaj je bazilika odprta, kdaj je največ obiskovalcev, pa tudi dnevna razmišljanja in podobno. Ustvarjalci zatrjujejo, da gre za duhovno in umetniško nepozabno potovanje.
Se le persone entrando in qualche modo in basilica.
Če bodo ljudje, ki bodo na ta način vstopili v baziliko, zaslutili skrivnost, ki je navdihnila njen nastanek in ki jo izžareva še danes, je naše poslanstvo izpolnjeno, je še dejal kardinal Gambetti. Omenjeni digitalni ekosistem bo obiskovalcem na voljo od 1. decembra. S tem zaključujemo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si